Prime Minister's most senior and influential adviser, Dominic Cummings, has left Downing Street for good.
He said he'd be out by the end of the year. He only lasted until the end of the day. The Prime Minister's top aide, Dominic Cummings, has packed up his things and gone.
O pasado venres á noite, os medios de comunicación británicos captaron unha imaxe moi curiosa ás portas do número 10 de Downing Street, da residencia oficial do primeiro ministro Boris Johnson. E é que o principal asesor de Boris, Dominic Cummings, saía pola porta cunha caixa, cos seus enseres, que lembraba un pouco aquelas imaxes dos traballadores das finanzas de Lehman Brothers despedidos despois do colapso, do crash de 2008. E é que, de feito, Dominic Cummings dimitiu o pasado venres ou votaron, aínda non está moi claro, das súas responsabilidades como principal asesor. A súa saída non se vai materializar ata mediados de decembro, pero xa agora, por exemplo, non pode poñer un pé na residencia oficial do primeiro ministro, pola que ata agora pois se movía un pouco como perico por súa casa. Entón, bueno, Dominic Cummings, recapitulando un pouco, quen escoitarades anteriores podcasts, saberedes quen era, esa especie de Rasputín a quen se lle acusaba de pois marcar as liñas estratégicas do goberno desde que chegou Boris Johnson, tanto nas negociacións co Brexit como na xestión do coronavirus. Fora o director de campaña de Vote Leave, un dos principais grupos a favor de sair da Unión Europea no referendo de 2016. E desde aquela, despois do éxito colleitado, pois foi unha persoa que gañou moitos enteiros dentro do partido e, en concreto, moitos enteiros no equipo de Boris Johnson. Cubrímolo no pasado, non só pola importancia que tiña no goberno, senón tamén polas ideas innovadoras, ás veces algo excéntricas que traía, pero bueno, agora dimitiu. E vos preguntaredes vos si era un asesor tan importante, si tiña tanta confianza de Boris Johnson, e se nos últimos meses o goberno británico seguiu tan o milímetro as súas recomendacións, por que marcha agora? Contanos, Duarte.
A ver, eu penso que hai que entender, antes de falar das razóns concretas que levaron a marchar, hai que entender un par de cuestións sobre como funcionaba tanto Dominic Cummings como o goberno. O primeiro é que Cummings representaba un grupo de poder dentro de Downing Street, que é ese grupo de xente que traballaron previamente na campaña Vote Leave. Este grupo de xente tiña unha serie de características e enfrontaban a política dunha forma moi confrontacional, de non deixar prisioneiros. Atacaban a prensa, atacaban aos outros, aos rivais políticos, sempre era moi extremo, por dicilo así, o xeito no que eles facían ou entendían a política. Isto tamén levou a que tivesen moitos inimigos, non só na prensa ou na oposición, senón tamén dentro do propio Partido Conservador. Unha parte importante dos deputados conservadores, incluído os pro-Brexit, odiaban a Dominic Cummings porque o consideraban un excéntrico, un chalado, porque non representaba ben as súas visións, e sobre todo porque Dominic Cummings pensaba que a maior parte dos deputados eran idiotas, e iso é algo que él expresou en múltiples ocasións. Tiña un desprezo absoluto cara unha boa parte do grupo parlamentario conservador e dos políticos en xeral, de aí que todas as campañas nas que Dominic Cummings participou sempre tivo este aire ou este toque moi antipolítica, non? De defender a persoa do común fronte ás élites políticas. Iso tamén deriva un pouco dese desprezo que ten Dominic Cummings por moitos deputados. E iso é moi importante para entender o que pasaría despois e a cantidad de inimigos que tiña xa Dominic Cummings.
Claro, e non só se levaba mal cos políticos do propio Partido Conservador, senón tamén cos funcionarios, non? Sempre públicamente amosou moito desprezo polos funcionarios, mesmo polos altos funcionarios da administración británica, que son pois un dos pilares, non? Do goberno. Sempre tivo ese odio contra a burocracia que puña trabas a esa administración máis áxil que el pretendía conseguir. Pero bueno, sabemos entón que se levaba mal con xente do Partido Conservador, que se levaba mal con xente da administración, pero cal foi o detonante que fixo que isto acontecese agora?
Bueno, pois o detonante, e aínda que Dominic Cummings era quizáis o asesor con máis poder de dentro do goberno, non tiña o cargo de xefe de gabinete, chief of staff, como se lle di en inglés. Se algún de vos ve The West Wing, a serie estadounidense, Leo McCarrie sería o chief of staff. Claro, Boris Johnson non tiña un. Dominic Cummings tampouco asumía realmente esa función, porque é un tipo que lle interesan dúas ou tres cousas. Interésalle Brexit, interésalle a reforma do funcionariado e interésalle ARPA, non? Que é un proxecto que quere lanzar pois, para invertir en empresas tecnolóxicas. Non lle gusta meterse en outra serie de traballos, digamos, máis do día a día e de entrar no detalle. Eso non o fai moito. Entón, claro, eso estaba dando a que co caso da crise do coronavirus, a xestión do goberno estaba deixando moi, bueno, había moito que desexar, había moito que mellorar na xestión do goberno, e parte de eso era pola falta de organización. Entón, por varios, bueno, por outros motivos os que non vou entrar, Boris Johnson decide crear o posto de xefe de gabinete, de chief of staff, e unha das persoas, ou a persoa que parecía que iba a levar este posto, chamábase Lee Kane, que era un aliado moi cercano de Dominic Cummings, e que tiña o posto de director de comunicacións. Que pasa? Houbo varias persoas do equipo de Boris Johnson que, cando esta información se fai pública de que este posto iba a ir para Lee Kane, vetan a esta elección. E dúas das persoas que fan este veto son Allegra Stratton, a xefa de prensa, e Carrie Simons, que é a compañeira, a parella de Boris Johnson, do primeiro ministro.
Claro, ímonos parar aquí porque estas dúas persoas son importantes para entender esta historia e tamén para entender por onde o mellor van ir os novos rumbos do goberno e de Boris Johnson, non? Porque Allegra Stratton, por exemplo, é unha persoa que ven do mundo do xornalismo e do xornalismo máis mainstream. É unha persoa que escribiu para o The Guardian, que traballou na BBC, no Newsnight, que é un dos programas de máis éxito informativos, que traballou na ITV, con Robert Peston, que é unha persoa pois medianamente do establishment progresista da televisión aquí no Reino Unido, algo que despreciaban xente como Cummings ou Lee Kane. E falabas de Carrie Simons, da compañeira, que non é a típica primeira dama floreiro, non? É unha persoa que tiña a súa carreira política tamén.
Claro. Bueno, sí, o que dice Allegra Stratton é totalmente certo. De feito, sí que conecta un pouquiño máis cos instintos máis liberais de Boris Johnson, porque é unha persoa que tampouco ven do mundo do conservadurismo. Outro día había unha entrevista con ela no Daily Telegraph que recoñecía que na súa mocidade votou os verdes, votou os liberaldemócratas, votou os laboristas, e que incluso cando era xornalista de The Guardian, un ministro laborista lle ofreceu ir a traballar para o seu goberno. Entón, tampouco é unha persoa que veña directamente dos conservadores. Pero Boris ficha para o seu equipo porque nos últimos meses estaba traballando para o ministro de Economía, para Rishi Sunak, e Rishi Sunak tiña unha popularidade enorme, era o ministro máis popular de todo o goberno. Entonces Boris Johnson rouba un pouquiño de outro equipo para que, bueno, traballe un pouco algo na súa imaxe e na proxección do goberno, que a nivel comunicativo tiña moito que desexar. Pero creo que é máis interesante ainda o de Carrie Simons. Como ti ben dixeches, Carrie Simons, a parella de Boris Johnson, non é, por unha banda, nin a típica muller floreiro, nin tampouco é unha persoa que teña unha carreira fora da política, a diferencia, por exemplo, de outras parellas de anteriores primeiros ministros que tiñan unha carreira, pois, digamos, na abogacía, como o caso da parella de Tony Blair, ou como o caso da parella de Theresa May, que tiña unha carreira nas finanzas. Carrie Simons desenvolveu a súa carreira na política, vencellada a comunicación na política. É unha persoa moi nova, ten 32 anos, ten a miña idade, de feito, pero xa tivo grandes postos de responsabilidade no entorno conservador. Sin ir máis longe, foi directora de comunicacións do Partido Conservador. Entón, unha persoa que ten as ideas, que ten as opinións moi claras sobre o que ten que ser a comunicación dun goberno, e ao mesmo tempo ten moi boa sintonía coa opinión do grupo parlamentario. Entón, cando Boris Johnson propón nomear a esta persoa, Lee Kane, como xefe de gabinete, ela di, non, esta persoa non che convén. E ela era consciente non só da estrategia comunicativa do goberno, coa cal ela discrepaba porque non está funcionando particularmente ben, el Iquén foi responsable en parte diso, e ao mesmo tempo sabía que o sector do grupo parlamentario non estaba contento con darlle máis poder a un aliado de Dominic Cummings. Entón, aquí onde se pecha o círculo. Lee Kane ao final non lle dan o posto de xefe de gabinete e dimite, o cal abre unha crise enorme entre o sector de Dominic Cummings, de Vote Leave e Boris Johnson. Aí, pois, Dominic Cummings amenaza con dimitir e amenaza con levarse canda así ao seu grupo de aduladores. Hai unha loita de poder e perde Dominic Cummings. El vai de farol e finalmente pois acaba marchando. E así está a cousa. É dicir, esta semana foi unha semana perdida a nivel de goberno, pero foi unha semana moi entretida a nivel de xornais e de pornografía política.
Claro, sí. Pero claro, probablemente vai ser un punto de inflexión no que poida pasar de agora en diante. E é curioso que Dominic Cummings, que bueno, pues era un dos artífices non só do Brexit, sino das negociacións coa Unión Europea, vai a marchar a unhas semanas de que esas negociacións se pechen. De feito, bueno, hai quen fala de si detrás desa dimisión ou dese despido pode haber algún tipo de guiño aos negociadores europeos dicindo, bueno, estamos dispostos a renunciar a unha das persoas que mantiña, por así dicilo, a posta máis dura e máis inflexibles, así que, bueno, cede de vos tamén algo, non? Bueno, eso xa forma parte un pouco das hipóteses e de todo o díxome que pode haber en Westminster. Pero sí, bueno, que se fala na prensa? Que se está, ou mesmo entre os diputados, de que pode cambiar a partir de agora na actitude de Boris Johnson e do goberno británico en xeral?
Pois a partir de aquí xa é todo rumoroloxía. Como xa falamos, creo que en moitas ocasións neste podcast, Boris Johnson ten dúas almas. Por unha banda, digamos, a alma máis liberal, de cando, por exemplo, era alcalde de Londres, que, bueno, non era unha persoa moi conservadora no social, un pouco máis aperturista de cara ao mundo. E despois tes a outra opción, que a outra versión, a outra alma de Boris Johnson, que é o Boris Johnson brexiteer, o Boris Johnson máis conservador no social, máis intervencionista no económico, e que encaixa pois cun determinado perfil de votantes distinto. Dominic Cummings alimentaba esta última alma de Boris Johnson, e está por ver, bueno, como se reaxustan os poderes internos dentro de Downing Street para ver cara onde van ir as políticas do goberno. Se, digamos, o sector máis liberal que poden representar pois a secretaria de prensa, Allegra Stratton ou Carrie Symonds, se impoñen, iso quere dicir pois que quizáis va esta idea do goberno conservador no social intervencionista no económico vai atender a desaparecer ou a dar un paso atrás, pero por outra banda ese foi o tipo de votante que lle deu a Boris Johnson esta maioría. Así que vai ser moi interesante como é capaz de axustar estas dúas almas. Pero máis importante vai ser o Brexit, que como ti dixeches, nunhas semanas pois teremos que ter un acordo. E bueno, eu, e isto é unha opinión persoal, non creo que a estrategia negociadora vai a cambiar dramáticamente. David Frost, que é o negociador por parte do goberno e é un aliado de Dominic Cummings, non marchou, vai a seguir liderando estas negociacións. Eu supoño que a estas alturas da película non haberá un cambio de estrategia.
No. Falabas de David Frost, de feito, bueno, un dos nomes que se fala, porque claro, agora comezará a lotaría de quen vai sustituir a Cummings, un dos nomes que saiu á prensa e que podería sustituílo, Sajid Javid, que fora o anterior ministro de Facenda no Reino Unido e que, bueno, precisamente dimitira porque, diga, por dicilo así, Dominic Cummings restaralle bastante independencia á hora de planificar os orzamentos despois daquele enfrontamento que tiveran, pois acabara marchando, pois é posible que agora volva noutro rol, pero bueno, diría bastante de cara a que alma pode estar xirando de novo Boris Johnson. É moi interesante todo este tipo de loitas palaciegas, a min sempre me chama a atención como, porque nos Estados Unidos tamén é común, como na prensa anglosaxona se pon moito máis a lupa sobre este tipo de postos nos gobernos, porque en España e en Galiza parece que o goberno é sempre o presidente e os seus conselleiros, e há ás veces hai asesores, hai xente que está na segunda liña que teñen tanto ou máis poder ca eles, non? Os conselleiros, os ministros ás veces poñen a cara, pero hai asesores e xente moi importante que toma decisións trascendentais na política pública e dos que non se coñece nada. E iso pasa na Xunta tamén. Eu, joder, cando se fala a veces da secretaria xeral de Medios, de Mar Sánchez Sierra, era unha persoa que ata hai un par de anos estaba totalmente desaparecida e que ten un poder moi grande nas decisións que se toman na Xunta, ou mesmo este fin de semana. Eu lía unha noticia de que se marchaba o que fora director de comunicación da Xunta, despois de non sei cantos anos aí ao lado de Feijóo xa desde os tempos da oposición ao bipartito, e era unha persoa da que eu penso que nunca escoitara falar e que probablemente tiña moito poder. É curioso iso.
Sí, é verdade, é algo do que máis me chamou a atención cando empecé a ler prensa anglosaxona, e a verdade é que dá moito máis color ás cousas, porque entendes claro. Moito segundo que asesores van ou deixan de ir para un lado, e aquí escríbese moitísimo. Por exemplo, cando se publican todos estes libros, despois unhas eleccións ou despois unha campaña coas intrahistorias, que é un xénero que a mí, a verdade, me gusta moito, lín varios libros de ese tipo, hai unha cantidade de información claro. Sobre as persoas clave que están votando a andar unha campaña que é espectacular. Non se pode entender a liña comunicativa de Vote Leave que levou a victoria ao referendo sen a xente que estaba liderando, digamos, a comunicación dese proxecto e que Dominic Cummings se representa. Non é só Boris Johnson ou Michael Gove ou as persoas máis coñecidas a nivel público. Hai moitas persoas por atrás. É verdade que alá pois falese moito, moito menos. Sabemos quen é Iván Redondo, o Rasputín de Pedro Sánchez.
Sí, pero bueno, é prácticamente unha novidade, non? Saber quen claro, é. Bueno, claro. Con Rajoy estaba Moragas tamén e sabíase algo del. Sabíase quen era, pero non se sabía nada máis. Non se sabía que defendía, que posición tiña sobre esta cuestión ou sobre esta outra, que choques había dentro do propio goberno entre asesores, entre ministros. E aquí sí, sabese moito máis, e non só iso, sino que os propios medios danlles moita autoridade. De feito, cando hai este tipo de crises, nos medios adoitan entrevistar a top advisor de Tony Blair en claro. 1997-1999, o que sexa. É xente que está aí, que a xente se lle coñece e que saen nos medios. Creo que eso sería outra das boas cousas que se poderían importar da cultura política e xornalística do Reino Unido a Galiza. Esa sería unha desas e seguramente nos axudaría a entender moito mellor o noso propio país e o que fan e por que deciden segundo que cousas que nos gobernan.
Pois con esta mensaxe rematamos. Se hai algún xornalista galego ou español escoitando o Té con Gotas, dicir que aquí queremos salseo sobre asesores e sobre persoas na sombra. É o que nos interesa. Menos reportaxes e paparotas e máis información sobre os altos cargos da Xunta. E ata aquí.
Claro, dilo así un pouco como si nós non foremos xornalistas, pero bueno, de momento estamos no exilio británico,
claro,
no futuro xa
no
se verá.
Exilio. Ya, efectivamente. Falamos de xornalistas exercentes en Galiza.
Exacto.
Ate aquí o Té sen Gotas desta semana. Escoitámonos en 7 días para a versión longa do noso podcast. Hasta logo, guiño.